Hæstur félags- og húsnæðismálaráðherra, þetta takk, Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka bara háttur þingmanni enn og ný fyrir hennar hvatningu og hennar orð. Við eigum í samtali við Samband íslenskra sveitarfélaga, við sveitarfélögin málefni fatlaðs fólks. Það verður farið yfir sem stýrað að skiptingu fjármuna á milli ríkis og sveitarfélaga með meðferð hana frumvarpsins í þinginu. Og ég veit að sveitarfélög munu koma framfæri við fjárlaganefnd fjölmörgum áhyggjum sem snúa að þeirra verkefnum, bæðina varandi falla fólk en líka fjölmörg önnu verkefni. Og það sem við höfum bara lagt einfalla áherslu á og það mikilvægt fyrir sveitarstjórnarmenn að hafa það í huga, að falla fólk á rétt á þjónustu, það er algjörlega skýrt. Þetta nefnja er tilraunaverkefni, við höfum verið að vinna því að útfara það í samstarfinu við náttúrulega fötluðu einstaklingana og við hérna, sveitarfélögin og þar sem munurinn á að felast í því að fólk getur sjálf stýrt þeirri þjónustu sem það fær, en grundvallar hugsunni hins er að fallar einstaklingar eiga rétt á þjónustu og við þurfum síðan bara að fara yfir reynsluna af yfirfærslunni, hvað hefur gengið vel, hvað hefur gengið illa. Og meðal annars ástæða þess að við höfum séð verulega aukningu á fólki í þjónustu hjá sveitarfélögunum og hver getur við skýring